Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata iman a'azakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita yaitu fiqhul qulub. Kemarin kita telah membahas itu tentang yang berhubungan dengan bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat luar biasa. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hikmah daripada penciptaan dan perintah, dan pengaruhnya yang sangat dahsyat untuk hati kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus, inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahar wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard la'ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dalam penciptaan dalam penciptaan siang dan malam, dan apa yang Allah ciptakan ya di langit dan di bumi, itu terdapat tanda-tanda kebesaran ya bagi orang yang mau bertakwa. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, demikian pula ya apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Siapa yaitu? Yaitu orang yang mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia, ya Allah. Ya. Subhanaka, maha suci engkau. Artinya, tidak mungkin engkau melakukan ini sia-sia. Maha suci engkau. Engkau disucikan dari perbuatan kesia-siaan itu. Pasti yang namanya ciptaan Allah ada hikmah-hikmah yang agung di belakangnya. Ya. Faqina azaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Allahu azza wa jal khaliqu kulli syai' wa ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Allah pencipta segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki ada, pasti ada. Dan apa yang Allah tidak kehendaki ada, tidak mungkin ada. Karena semua segala sesuatu tidak lepas dari kehendaknya. La mani'a lima atait lima a'ta wa la mu'tiya lima mana muqallibul qulubi wa musarrifuha kaifa syaa yaf'alu ma yasha'u biqudratihi wa huwal azizul hakim. Tidak ada yang bisa mencegah ya siapapun orang yang Allah beri, dan tidak ada siapapun yang bisa memberi jika Allah tidak menghendaki. Dia yang membolak-balikkan hati dan yang memalingkannya sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Maka Allah berbuat apa yang Allah kehendaki dengan kekuasaannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Agung. Maka Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwata iman a'azakumullah wa iyyakum. Ya, kekuasaannya tak terbatas. Manusia tak akan mungkin bisa menghalangi kehendaknya. Apabila Allah berkehendak untuk menghinakan suatu kaum, ya walaupun manusia berusaha untuk menolong dan membelanya, Allah pasti hinakan. Dan apabila Allah ingin memuliakan suatu kaum, walaupun manusia berusaha untuk menghinakannya, pasti Allah muliakan. Siapapun tidak akan ada yang bisa ya untuk mencegah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazi ja'alal muslima muslima wal musalliya musalliya wal muttaqi muttaqiya وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلال يدعون إلى النار بإذنه. Allah menjadikan ini muslim, ini sholat, ini bertakwa, ini tidak. Ya. Demikian pula Allah jadikan ada orang-orang yang Masya Allah pemimpin-pemimpin dalam hidayah, di mana mereka memberikan hidayah dengan perintahnya. Namun juga di sana ada pemimpin-pemimpin kesesatan yang menyeru kepada kesesatan. Maka Allah memberikan hidayah. Allah pun juga tidak memberikan hidayah semua dengan hikmahnya yang sangat agung dan luar biasa. Allah menyesatkan semua dengan hikmahnya yang sangat agung dan luar biasa. Karena Allah tidak mungkin melakukan itu dengan kesemena-menaan. Allah tidak mungkin melakukan itu dengan kezaliman. Allah tak pernah menzalimi hambanya, tapi hambalah yang berbuat zalim. Ikhwatul iman, a'azakumullahu ayyakum. Ilmullah kullu syai', alimallahu kulla syai'in wa khalaqa kulla syai', wa kataba kulla syai' wa sya'a kulla syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Dan Allah ciptakan segala sesuatu dengan ilmunya, dengan kudrah dan kekuatannya. Dan Allah pun pasti menciptakan semua itu dengan hikmahnya yang sangat agung sekali. Maka Allah yang memiliki hikmah, yang terkadang hikmahnya banyak manusia tidak ketahui, tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena manusia tidaklah diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit saja. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ikhwatul Islam, a'azakumullahu iyyakum. Wa masdarul khalqi wal amr wal qada wa syar' an ilmi Rabb wa izzati wa hikmati. Sumber ya penciptaan, demikian pula perintah serta keputusan dan pensyariatan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmunya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ya. Ilmu itu disertai dengan kekuasaan dan kekuatan yang menunjukkan akan ya sifat-sifatnya yang luar biasa. Karena kalau kita melihat makhluk ya akhi, akan terlihatlah sifat penciptanya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula Allah memberikan perintah dan larangan. Semua itu adalah dengan ilmu dan hikmahnya. Tak lepas dari ilmu dan hikmah, perintah-perintah Allah pasti tidak sia-sia. Semuanya maslahat dan manfaat dengan ilmunya dan hikmahnya. Walihada kana al-hakimu min asma'il husna wal hikmah min sifatil ula wal syari'atu sadira an amrihi mabnaha al-hikmah. Oleh karena itu nama Allah al-hakim dan sifat Allah itu adalah hikmah. Ya. Dan syariat yang berasal daripada perintahnya itu pasti ditegakkan di atas hikmah dan keadilan. Tidak mungkin ya akan Islam syariat yang Allah syariat berdasarkan kepada kezaliman. Karena Allah tak pernah berzalim, berbuat zalim kepada siapapun. Allah berfirman, Inna Allah la yadzimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim, ya sekecil apapun. Akan tetapi manusialah yang berbuat zalim. Allah Ta'ala ya mengutus para rasul dengan hikmah. Allah berfirman, Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus ya pada suatu kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Walaupun dahulu sebelumnya mereka berada di atas kesesatan yang nyata, tapi dengan karunia-Nya lah Allah pun memberikan kepada mereka hidayah. Dan hikmah, ya, dalam ayat tersebut maknanya adalah sunnah Rasul. Dan tentunya sunnah Rasul mengandung ilmu tentang kebenaran, dan mengamalkannya, dan mendakwakannya, dan itulah hikmah. Ya. Maka segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak lepas dari ilmu dan kehendak-Nya. Demikian pula itu semua tak lepas dari hikmahnya yang sangat agung sekali, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Fa kulli ma khalaqa Allah wa amara bi hikmah wa kullu khairun min jihati idafati ilaihi subhanahu. Maka semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah larang, tidak lepas dari hikmah. Ya. Demikian pula keburukan yang Allah ciptakan, tidak lepas dari hikmah. Pasti di sana ada tujuan yang luar biasa. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala ya, menciptakan keburukan ternyata juga ada hikmahnya, ya. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan ya maksiat. Bukan apakah berarti Allah mengizinkan manusia berbuat maksiat? Tidak. Akan tetapi Allah ingin menguji siapa yang taat kepadanya dan siapa yang ya tidak taat kepadanya. Kata beliau, wabayanu dzalik, penjelasannya berikut ini. Ya, anna syar laisa huwa illa dzunubu aqubatuha wa hiya syururun nafsi wa sayyiatul a'mal wa hiya dzunubun ta'ti min nafsil 'abd. Keburukan itu tiada lain adalah dosa, dan tentunya setiap dosa pasti akan ada sanksi-sanksinya. Dan itu adalah berasal daripada keburukan jiwa dan keburukan amal. Di mana ia adalah dosa-dosa yang berasal dari jiwa si hamba tersebut. Ya. Karena jiwalah yang menyuruh kepada keburukan. Tapi di antara manusia ada yang mengikuti perintah jiwanya yang buruk. Di antara manusia ada yang tidak mau mengikuti perintah jiwanya yang buruk tersebut. Kama anna sababal khair wal hamd wal ilm wal hikmah wal ghina wa hiya sifatun dzatiyatun lirabb. Wadhatu Rabb mustalzimatun lilhikmati wal khair wal jub wal ihsan. Sebagaimana halnya kebaikan, ilmu, hikmah, kekayaan, itu sifat Allah. Maka sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini mengharuskan adanya hikmah, kebaikan, demikian pula kedermawanan dan perbuatan ihsan. Sementara hamba tempat kebodohan, sehingga yang namanya kebodohan biasanya identik dengan kezaliman. Maka ya, apabila si hamba itu punya ilmu, itu pemberian dari Allah, karena pada asalnya manusia itu bodoh dan zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati jiwa manusia itu, innan nafsa la'ammaratun bis-su. Jiwa manusia itu selalu menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Ya. Faman arada bihi khairan atahu hadzal fadl. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dari hamba-hambanya, Allah berikan keutamaan tersebut dan karunia-Nya. Fasadara minhul birr wal ihsan wat ta'ah. Sehingga keluarlah dari manusia ini berbagai macam kebaikan, ketaatan, ya, dan perbuatan ihsan. Kenapa? Karena Allah yang memberi kepadanya. Wa man arada bi syarran amsakahu an wa khallahu dawa'i nafsi wa tab'ahu wa mujibahu. Tapi siapa yang Allah menginginkan keburukan, karena tentunya Allah tahu orang tersebut tidak menginginkan keburukan, maka Allah tidak berikan karunia tersebut. Allah biarkan ia dengan keburukan yang ada pada jiwanya. Ya, Allah biarkan ia ya dengan syahwat yang ada pada dirinya. Sehingga kemudian si manusia ini terus-menerus dalam mengikuti syahwat. Ya. Ikhwatal iman, a'azakumullahu a'ayakum. وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه فإنه فضله وليس من منع فضله ظالما لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحق ولا يليق به ولا يزكو به. Allah tidak memberikan karunia kepada si hamba ini bukan berarti Allah tidak zalim, bukan berarti Allah zalim, tidak. Kenapa yang satu diberikan oleh Allah nikmat hidayah, yang satu diberikan tidak diberikan dan dibiarkan ia di atas kezaliman dan kejahilannya? Ya. Itu adalah ya akhwan Islam azakumullah, pasti tidak lepas dari hikmah. Tidak lepas dari ilmu. Ya. Kalau kita berikan uang kepada orang yang ternyata kita tahu bahwa orang ini bakalan menyia-nyiakan uang tersebut. Bahkan dia akan membuang uang tersebut. Tentu tidak hikmah kalau kita berikan uang tersebut kepada orang tersebut. Ya. Tapi kita tahu ini orang kalau dikasih uang, dia Masya Allah. Dia betul-betul menjaganya, bahkan dia bisa menghasilkan dari uang-uang yang lain yang banyak. Maka Allah pun berikan kepada dia. Ya. Maka kita akan berikan uang tersebut kepada dia. Karena kita tahu ini orang amanah. Yang ini orang tidak amanah. Yang ini orang tidak tahu bagaimana memegang uang. Yang satu tahu bagaimana memegang uang. Ya, kalau kita punya anak-anak, kita tahu anak kita ini tidak bisa megang duit. Yang ini bisa megang duit. Tentu orang, yang, karena kita tahu anak kita ini ya tidak bisa megang duit, kita tidak mau ngasih ke dia. Maka demikian pula hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Ada orang yang kalau diberikan hidayah, disia-siakan hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh orang tersebut. Bahkan ia buang hidayah tersebut. Dia tidak peduli lagi. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang seperti itu percuma dan sia-sia. Dan itu bertabrakan dengan sifat-sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ya hikmah itu tidak lepas dari ilmunya yang Maha Kuasa. Ya khotta Islam azakumullah wa iyakum. وأيضا هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعباده ويوفقه ويعينه. Di mana karunia Allah itu berupa taufik, ya, di mana Allah bersikap lembut kepada hamba-Nya dengan memberikan taufik kepada dia, ya, dan Allah tidak membiarkan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu yang paling tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang tidak berhak. Ya. Ikhwata iman azakumullah wa iyakum. Wa huwa subhanahu a'lam biman ya'rif qadra hadhihi an-ni'mah wa yashkuru 'alayha. Allah mengetahui siapa orang yang betul-betul mengetahui nilai nikmat sehingga ia mau mensyukurinya. Dan Allah pun tahu siapa hamba-hamba yang tidak mau mengenal nilai nikmat dan akhirnya tidak mau bersyukur kepadanya. Akibatnya Allah tidak berikan hidayah kepada dia. Maka dari itulah ya akhul Islam azakumullah, ini semua menunjukkan bahwa kalau kita ingin diberikan karunia hidayah dan taufik, berarti kita harus persiapkan hati kita ya untuk bisa mendapatkan hidayah tersebut. Ya. Allah berfirman wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Alaysa Allahu bi'alama bisyakirin, dalam surat Al-An'am ayat 53. Allah berfirman demikianlah, kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Agar mereka berkata, apakah orang-orang itu yang Allah berikan kepada ya kepada mereka kenikmatan di antara kami? Maka Allah berfirman, bukankah Allah yang lebih tahu siapa yang bersyukur? Ya. Bukan berarti artinya orang yang diberikan kenikmatan banyak berarti orang ini pasti pandai bersyukur. Belum tentu. Akan tetapi maksudnya adalah Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah tahu ini orang pandai bersyukur. Ini orang pandai berterima kasih. Maka Allah pun berikan kepadanya hidayah. Sementara yang satu diberikan oleh Allah kekayaan. Tapi ternyata ia tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Allah. Maka Allah tidak berikan hidayah kepada dia. Semua itu ya akhwan Islam azakumullah wa iyakum sepadan dengan firman Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti kalau kita ingin dapat hidayah, rubah dong dari kita sendiri. Kita harus berusaha untuk merubah diri dan berusaha mencari ilmu. Kalau kita ingin terus istiqomah, usahakan diri kita untuk terus istiqomah. Ikhwata Islam azakumullah. Kata beliau aslu syukur. Di mana sumber syukur itu apa? Ya, pokok syukur itu wal i'tirafu bi in'amil mun'im ala wajhil khudu'i lahu wadh-dhulli wal mahabbah. Faman lam ya'rif an-ni'mata bal kana jahilan biha lam yashkurha. sumber syukur itu mengakui akan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Lalu kemudian disertai dengan ketundukan dan rasa cinta kepada yang memberikan nikmat. Akhi, kalau ada orang kita berikan kepada dia berbagai macam kenikmatan. Kita kasih uang, kita kasih perhiasan, kita kasih mobil, kita kasih berbagai macam ya harta. Tapi ternyata dia tidak mau berterima kasih kepada kita, bahkan dia cuek sama kita, bahkan dia ya terkadang menyakiti kita dengan lisannya. Mungkin orang akan berpikir lagi untuk memberikan kepada dia kenikmatan. Ya, itu manusia, walillahil matsalul a'la. Ada orang yang Allah berikan kepada dia nikmat yang luar biasa, tapi dia tidak mengakui kalau itu nikmat Allah. Dia menganggap nikmat yang dia dapat itu adalah karena kepintarannya, karena ya kejeliannya, karena dan yang lainnya. Lalu kemudian ia pun tidak mau ya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka orang seperti ini bagaimana akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kalau kita diberi oleh orang, biasanya ya yang namanya manusia, kalau ada orang yang banyak memberi kepada dirinya, pasti dia akan mencintai orang tersebut. Karena itu biasanya ya sifat manusia. Kalau ada orang tiap hari ngasih duit, tiap hari ngasih uang, tiap hari ngasih apa berbagai macam kenikmatan, lama-lama dia akan cinta. Masya Allah, ini orang baik sekali. Ya. Nah, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala terus memberi si hamba setiap detiknya, setiap menitnya, nikmat itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kok aneh? Ya, padahal pemberian Allah itu luar biasa kepada kita, ini orang malah tidak mau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak Allah berikan kekayaan, semakin sombong kepada Allah. Semakin Allah banyak memberikan kepada dia kenikmatan, semakin dia berpaling dari Allah. Maka bagaimana Allah akan berikan hidayah kepada orang seperti itu? Ikhwatal iman azakumullah wa iyyakum. Makanya kalau dia mengakui betul ini nikmat dari Allah, ya, berarti dia sudah punya pangkal untuk bersyukur. Ya, di saat ia mengakui ini semua nikmat dari Allah. Ya, mobil yang mewah, rumah yang mega, demikian pula harta yang melimpah ruah. Ketika dia ingat ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini pangkal syukur. Ya. Di saat kita mengakui dan kita sadar bahwa ini nikmat Allah, orang yang berpikir akan berkata dalam hatinya, saya harus berusaha untuk mencintai dia. Saya harus berusaha untuk berterima kasih kepada dia yang telah memberikan kepada saya berbagai macam kenikmatan ini. Ikhwat Islam azakumullah. Faman lam ya'rifin ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha. Kata beliau, siapa yang tidak mengenal nikmat, bahkan ia bodoh atau mungkin pura-pura bodoh, iya, maka dia tidak akan berterima kasih. وَمَنْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَعْرِفٍ مُنْعِمْ لَمْ يَشْكُرْهَا أَيْضًا. Ada orang yang kedua, kalau yang pertama, dia tidak mengenal nikmat. Apa itu nikmat? Ya. Kekayaan yang dia miliki, dia tidak anggap itu nikmat. Ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa itu nikmat. Maka orang seperti ini tidak mungkin bersyukur. Ada lagi kelompok yang kedua, dia mengetahui ini nikmat. Tapi ia tidak mengetahui dari siapa yang memberikan kepadanya nikmat. Maka orang seperti ini pun tidak akan bersyukur. Wa man 'arafa an-ni'mah wal mun'im biha, lakin jahadaha faqad kafara. Yang ketiga, ada orang yang mengakui sebetulnya ini nikmat dari Allah dan dia pun tahu siapa yang memberikan nikmat itu Allah. Akan tetapi ia sombong. Dia malah mengingkarinya dan menganggap, ya ini semua hasil kerja keras saya. sebagaimana halnya si Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi, ya aku diberikan kekayaan ini karena keilmuan saya, kehebatan saya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sehingga akhirnya si Qarun pun kafir kepada Allah, kufur nikmat. وَمَنْ أَرَفَ النِّئْمَةَ وَالْمُنْئِمْ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا لَكِنْ لَمْ يَخْضَعْ لِلْمُنْئِمْ فَيُحِبُّهُ وَيَرْضَعْ عَنْهُ لَمْ يَشْكُرْهَا أَيْضًا. Ada lagi kelompok yang keempat. Dia mengenal nikmat, ya. Dia mengakui ini nikmat Allah. Kemudian, dia pun mengenal siapa yang memberikan nikmat Allah. Dia tahu, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun mengakui semua ini nikmat Allah. Namun sayang, dia tidak mau tunduk kepada Allah. Dia tidak berusaha untuk mencintai Allah. Dia tidak berusaha untuk menjalankan perintahnya. Maka ini jelas orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ikhwata iman anzakumullahu iyakum. Adapun yang terakhir, yang kelima, ini yang benar. Waman arafan ni'mah wa arafal mun'im biha. وَخَضُعَ لِلْمُنْئِمْ بِهَا وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَرَضِيَ عَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي طَعَتِهِ وَمَحَابِهِ فَهَذَا هُوَ شَاكِرٌ لَهَا. Yang kelima ini, orang yang mengenal nikmat. Dia tahu ini nikmat Allah. Dan dia pun mengenal siapa yang memberikan nikmat itu Allah. Dan dia pun juga mengakui ini semua nikmat Allah. Lalu ia pun tunduk kepada perintah-perintah Allah. Dia berusaha mencintai Allah. Dan ia pun menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Maka inilah ya akhi yang disebut dengan bersyukur. Ini orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwatul iman, azakumullah wa iyakum. Ya. Syukur itu tiada lain adalah apabila memenuhi tiga rukun tadi. Yang pertama, mengakui dengan hati akan itu semua nikmat Allah. Yang kedua, mengenal, mensyukuri dengan lisan kita. Dan mengetahui siapa yang memberikan nikmat tersebut. Lalu kemudian kita tunduk dan patuh kepada perintah. Kita pun berusaha untuk mencintainya. Lalu kemudian kita berusaha untuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu dalam rangka menaatinya. Sehingga kita pun menjadi hamba yang disebut oleh Allah abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Wa kullu rajulin wa kullu imra'atin wa kullu 'abdin yataqallab baina ni'mati min rabbihi wa dhanbin min nafsi. Ketahuilah ya akhi, setiap manusia itu tak lepas dari nikmat dan dosa. Ya. Kita manusia selalu berenang dalam nikmat Allah. Tak pernah sedetik pun kita berkata tidak ada rahmat nikmat Allah kepada saya. Oksigen yang kita hirup nikmat. Air yang kita minum nikmat. Mata yang kita bisa melihat dengannya, telinga yang kita bisa mendengar dengannya. Lisan yang kita bisa berbicara. Gigi yang kita dengan gigi itu kita mengunyah, hidung dengan hidung itu kita bisa menghirup udara, tangan dan kaki dan semua tubuh ini nikmat. Siapa yang mengatakan saya tidak butuh nikmat Allah? Tidak mungkin. Silakan Anda mencari oksigen buatan selain Allah, dia tidak akan bisa melakukannya. Silakan dia mencari air yang tidak Allah ciptakan, dia tidak akan bisa menemukannya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya akhwat Islam, ya, kita tidak lepas dari yang namanya nikmat dan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat dan rezeki itu. Tapi subhanallah, ya, di antara manusia ada yang bersyukur dan dia mengenal siapa pemberi nikmat. Dia berusaha mencintainya dan tunduk kepadanya dan patuh. Sementara ada lagi manusia yang semakin banyak diberikan oleh kenikmatan, ternyata apa yang terjadi? Semakin ia kufur, semakin dia sombong kepada Allah, semakin dia tidak peduli dengan syariatnya. Ya, karena dia merasa sudah punya harta kaya, sehingga akhirnya yang dia pikirkan syahwatnya, yang dia pikirkan keinginan nafsunya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Semoga ya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwatul Islam. Ya billahi taufik. Naam.
Naam Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang antum sampaikan kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan bagi Anda yang bertanya dengan pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543. Naam, kami akan buka pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Nur di Arteris.
Ibu Nur, silakan Ibu Nur.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arteris itu di mana, Bu?
Di Kampar Riau, Ustaz.
Oh, di Riau, Masya Allah.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini, Ustaz, ketika kita masih, anak-anak masih kecil, kita itu belum dapat mengakikahkan anak-anak kita, Ustaz. Kita karena kehidupan kita. Tapi sekarang setelah anak-anak itu dewasa dan rezeki telah diperluas oleh Allah, ketika anak kami nikah, kita berniat untuk menyembelih kerbau, Ustaz. Maka diniatkan untuk akikah anak-anak itu, Ustaz. Apa diperbolehkan yang demikian ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Nur. Silakan, Ustaz.
Ini ada dua permasalahan, Ibu. Permasalahan yang pertama adalah bolehkah mengakikahkan anak-anak ya setelah mereka dewasa. Ya, sebagian mengatakan bahwa yang namanya akikah itu hanya terbatas pada hari ketujuh. Namun ya, para ulama mengatakan ya, dan ini pendapat jumhur, bahkan ya mayoritas ulama mengatakan bahwa lebih dari umur tujuh hari enggak masalah. Ya, sampai balik. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau dia sudah balik pun tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya setelah beliau diutus. Maka dari itu, ya kalau memang ibu mau mengakikahkan dalam keadaan mereka sudah besar, karena dahulu waktu kecil belum sempat diakikahkan, maka akikahkanlah. Ya, terlebih ada sebuah hadis yang mengatakan, al-ghulamu murtahinun bi'akikoti. Anak itu tergadai dengan akikahnya. Rasulullah mempersamakan dengan gadaian. Iya. Permasalahan yang kedua, Ibu, adalah apakah hewan sembelihan untuk akikah itu sama dengan halnya dengan hewan kurban? Iya, boleh kambing, boleh sapi, dan boleh unta. Atau hanya kambing saja? Pendapat yang saya condong kepadanya adalah hanya kambing saja. Tidak dengan yang lain. Kenapa? Karena Nabi SAW ya hanya menyembelih dengan kambing, tidak dengan yang lainnya. Ya, maka dari itu, ya tidak boleh ibu mengakikahkan anak-anak dengan kerbau. Akan tetapi harus mengakikahkan anak-anak dengan kambing. Ya. Kalau anak laki-laki dua ekor kambing, dan anak wanita satu ekor kambing. Allahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ustaz, demikianlah jawaban untuk Ibu Nur di Empiris Riau. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan untuk berikutnya, khotal Islam azanillahu ayyakum. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Bagaimanakah menjaga rasa bersyukur kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang manusia lupa dengan nikmat yang Allah berikan, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Memang manusia itu tempatnya kezaliman dan kealfaan. Makanya Allah mensifati dalam Al-Quran bahwa yang bersyukur itu ternyata enggak banyak. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Iya, tapi kita harus berusaha menjadi yang sedikit itu. Jangan sampai kita masuk kepada yang banyak. Iya. karena ayat itu menunjukkan bahwa jumlah banyak itu bukan patokan, ya. Tapi siapa yang sesuai dengan syukur, dialah yang bersyukur. Lalu bagaimana supaya saya bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu? Yang pertama, kita harus mengenal pemberi nikmat kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita mengenalnya, ya, secara lebih mendalam, mengenal namanya, mengenal sifatnya. Yang kedua, kita berusaha untuk mencintainya dan takut kepadanya. Karena dengan cinta kepada Allah itulah yang akan melahirkan semangat untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Dan dengan takut kepada Allah itulah yang akan menyebabkan kita meninggalkan larangan-larangannya. Yang ketiga, kita harus mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu kita. Kata Nabi SAW, Al-Mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang berjihad itu adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah tiga perkara ini, ya, harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang bersyukur. Jika kita tidak lakukan, sulit rasanya untuk bersyukur. Makanya ya, terutama yang ketiga ini harus ada mujahadah, perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Ya. Maka siapa yang berjuang, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan kepada dia, insyaAllah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang, ya, melawan hawa nafsunya, maka kami akan berikan hidayah dia kepada jalan-jalan kami yang lain. Berupa kebaikan-kebaikan, pintu keikhlasan, pintu rasa takut, pintu rasa cinta, dan yang lainnya. Asal kita mau berjuang, tapi kalau kita tidak mau berjuang, kita lebih senang terseret oleh hawa nafsu, kita lebih senang terseret, ya, oleh syahwat, tapi kita tidak melawannya. Bagaimana Allah akan bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan? Maka tiada lain adalah kita harus selalu berjuang, berjuang. Setiap kali ada keinginan yang tidak-tidak, kita harus berjuang melawannya. Setiap kali syahwat kita menggebu untuk berbuat maksiat, kita harus berjuang melawannya. Walaupun tentunya sepandai-pandainya yang namanya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk berikutnya kami angkat tanya melalui pesan singkat kembali dengan Ummu Abdullah di Riau. Ustaz mohon dijelaskan, ada seseorang yang memiliki seorang mertua yang setiap bulannya memberikan sembako dan makanan, bahkan uang. Tapi sang menantu ini selalu menggibahi dan berbuat namimah, di mana hal ini apakah berdosa bagi seorang tersebut dan apakah termasuk dari kufur nikmat, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal lam yashkurillah mal lam yashkurin nas." Belum berterima kasih kepada Allah jika ia tidak berterima kasih kepada manusia. Bayangkan mertuanya sudah sangat baik banget. Sudah memberikan berbagai macam bantuan, sembako, tapi menantunya la'imullah, tidak tahu berterima kasih. Ini orang yang tidak punya akhlak. Ini orang yang tidak punya moral. Ini orang yang tidak tahu terima kasih. Ya. Mertuanya malah digibahin sama dia. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dia sudah jatuh kepada dosa-dosa. Dosa yang pertama, dosa tidak berterima kasih. Ya. Yang kedua, dia malah membalas kebaikan dengan air tuba, dengan keburukan. Dia ghibah. Sementara ghibah itu besar sekali, berat sekali. Ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, ini bukan akhlak kaum mukminin. Ya, akhlak mukmin itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi dia balas kebaikan dengan keburukan. Fal haula wala quwata illa billah. Ini biasanya karena akibat keburukan jiwa. Ini akibat daripada hatinya tidak pernah mengenal Allah, tidak pula mencintainya. Kalaulah ia takut kepada Allah, tentu dia tidak akan melakukan itu. Ya, Allahu a'lam.
Jazakallah khairan, Ustaz. Kembali pertanyaan yang semakna, Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau seandainya yang berbuat ghibah dan namimah adalah sang mertua kepada si menantu dan suaminya, walaupun dia sering berbuat banyak kebaikan, yaitu dari mertuanya, Ustaz, yang sering memberikan bantuan tersebut? Apakah si menantu yang membenci mertua yang selalu berbuat ghibah dan namimah ini termasuk perbuatan dosa dan kufur nikmat, Ustaz?
Tentunya jangan membalas ghibah dengan ghibah, jangan membalas namimah dengan namimah. Kata Rasulullah bersabda, wa ini mru'un syatamaka au ayyaraka bi amrin huwa fika. Bila jika ada orang yang menjelek-jelekkan kamu, memburuk-burukkan kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, maka jangan kamu membalas memburuk-burukkan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Wada wabalahu alaih, biarkan dosanya untuk dia. Kalau ada mertua, dia dari satu sisi suka ngasih ke menantu, tapi juga si mertua ini suka ngibahin menantunya. Iya. Maka bagaimana sikap menantu kepada mertua seperti ini? Iya. Yang pertama, tetaplah dia berterima kasih kepada mertua tersebut dengan cara memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan juga, membalas. Ya, kata Rasulullah SAW, man sa'na ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam taqtu kafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kamu, balaslah dengan yang serupa. Jika kamu tidak bisa membalas dengan yang serupa, setidaknya doakan dia sampai kamu melihat dan menganggap kamu sudah memberikan balasan yang serupa. Maka coba balas. Kalau mertua suka memberikan hadiah uang, ya kita juga kasih dia uang dengan balasan yang sama. Kalau mertua suka ngasih kue, kita juga ngasih hadiah kue ke dia dengan balasan yang sama. Insya Allah kalau menantunya tahu terima kasih seperti itu, ya si mertua pun akan malu untuk menggibahinya, karena dia tahu bahwa menantunya ternyata orang yang berterima kasih. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Untuk Anda yang bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini ataupun pertanyaan lainnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Sulaiman di Riau, Ustaz.
Pak Sulaiman di Riau, silakan Pak Sulaiman.
Nah, ini ada saya ada pertanyaan tentang bab sujud syahwi. Pertanyaannya begini, Ustaz. Setelah sempurna berdiri di rakaat ketiga atau setelah selesai membaca surah Al-Fatihah di rakaat ketiga, baru kita ingat sujud di rakaat kedua baru satu kali, Ustaz. Terus bagaimana cara menyempurnakannya? Apakah boleh kita langsung duduk antara dua sujud dan terus melanjutkan rukun-rukunnya, atau rakaat yang kedua tadi dianggap batal?
Baik.
Begitu aja, Ustaz.
Iya, terima kasih Pak Sulaiman.
Boleh satu lagi, Ustaz, tentang rukun-rukun sholat, Ustaz?
Baik, Bapak, sementara satu dulu, Pak, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Bapak.
Ya,
terima kasih Pak Sulaiman. Ya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan, Ustaz.
Bapak, terima kasih kepada Bapak ya yang sudah bertanya. Masya Allah, perhatian terhadap sholat memang penting sekali. Ya. Syekh Shalih Fauzan berkata, apabila salah satu rakaat ya ada padanya kekurangan rukun, di mana kita meninggalkan rukun dalam rakaat tersebut, maka rakaat tersebut tidak dianggap. Ya. Berarti cukup Bapak mendapat dan menambah satu rakaat lagi sebagai ya penambah rakaat yang tadi Bapak hanya sujud sekali saja. Ya, sehingga rakaat yang ada padanya kekurangan rukun itu tidak dianggap, dianggap batal. Jadi Bapak tambah satu rakaat kemudian sujud sahwi, Ya, dua kali sebelum salam. Wallahu a'lam.
Nah, antum Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Demikian jawabannya untuk Pak Sulaiman di Riau. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau dan diamalkan insyaallah. Khotol Islam azan ya Allah wa yakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543 yang berikutnya. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Uanya Sarah di Citayam, Pak.
Oh ya, silakan.
Mau tanya ini, Sat, yang anggota sujud ada 7. Nah, di situ dilarang menempel menghalangi dahi itu. Jadi harus menempelkan dahi ke tempat sujud. Nah, sedangkan ada teman saya yang mengatakan enggak apa-apa kena gutro atau kena peci katanya. Nah, itu saya persimpangan itu bagaimana, Ustaz? Keterangannya, Ustaz.
Baik, iya. Terima kasih, Pak.
Enggak, ini yang semalam, hadis yang semalam ini, Ustaz. Yang ijamah tawalat itu rojul katanya malaikat ditanya kan. Kalau dia mati, dia menyang alhamdulillah, terus menyiapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya minta dibangunin apa itu? Masjid, minta dibangunin surga di masjid. Rumah di masjid gitu. Di surga. Itu apakah khusus untuk walad, apa untuk istri, apa untuk bapak gitu? Bisa juga hadis itu, Ustaz.
Iya, baik.
Oke, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Apa tadi yang pertama?
Yang tentang Ustaz, dahi, Ustaz. Salat, Ustaz.
Oh iya,
terhalang oleh peci, Ustaz.
Ketahuilah, Bapak, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anggota sujud itu 7. Iya, beliau menyebut 1 dahi, lalu mengisyarat kepada hidungnya. Kemudian yang kedua, ya, 2 dan 3 telapak tangan. Ya, kemudian 3 dan 4 dengkul. Iya, kemudian 5 dan 7, ya, 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah ujung jari jemari. Apakah berarti dahi itu tidak boleh ditutupi oleh sesuatu? Nah, ini jadi pertanyaan. Sebagian ulama mengatakan disunahkan dibuka. Ya, mereka mengatakan tidak wajib, tapi disunahkan saja. Dan mazhab Imam Syafi'i juga. Sebagian mengatakan tidak mengapa kalau tertutup dengan sesuatu. Ya, tertutup oleh rambut misalnya. Kenapa? Pertama, bukankah dengkul anggota sujud? Dan bukankah dengkul itu kita tutup dengan kain? Kalau pemahamannya adalah bahwa itu harus dibuka, maka dengkul pun harus dibuka dan dibolongi ininya, ya, supaya dengkul kena. Ya. Yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menggulung pakaian dan melarang juga untuk mengikat rambut dalam sholat. Ya, naqfitu syar, diikat. Terkadang orang ya supaya kalau dia tidak diikat pasti rambutnya akan ikut sujud. Maka saya belum mendapatkan pendapat ulama yang mengatakan kalau rambut ikut sujud dan menghalangi jidat, maka sholatnya batal. Iya. Yang jelas pendapat mayoritas ulama dalam hal ini mengatakan boleh, tidak apa-apa. Iya, seseorang kalau ternyata jidatnya terhalang oleh sesuatu, maka dari itulah, iya, itu boleh. Walaupun memang kalau kita bisa, kita usahakan sebagian jidat kita menempel di tanah, itu bagus. Ya. Tapi untuk mewajibkan bahwa ya kalau rambutnya itu menghalangi jidat dan bahwa itu adalah batal, maka itu tidak ditunjukkan oleh hadis itu sama sekali, ya, karena Nabi hanya mengatakan bahwa anggota sujud 7, itu saja. Allahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya, Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, Ustaz, tentang hadis semalam, apakah yang dibangunkan untuk rumah di surga itu untuk anak atau orang tuanya, Ustaz?
Iya. Tentunya makna hadis itu adalah orang yang diberikan oleh Allah musibah dengan kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai. karena itu sesuatu yang berat. Ya. Ketika seseorang kehilangan anaknya, lalu ia memuji Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak adalah ya nikmat yang sangat kita syukuri. Ya. Kita sangat cinta kepada anak. Kemudian ketika kita kehilangan anak, terpukullah hati kita. Kemudian kita ternyata dalam keadaan seperti itu, kita ucapkan alhamdulillah innalillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dikiaskan kepada anak adalah semua yang kita cintai, yang merupakan buah hati kita. Ya. Yang hati kita sangat mencintainya. Ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai itu, maka nilainya pun sama halnya dengan hal itu. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum. Kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, dipersilakan untuk yang berikutnya. Ya. Ya, silakan Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Pak Adi di Kalbar.
Pak Adi di Kalimantan Barat. Silakan Pak Adi.
Pak Adi di Kalimantan Barat. Silakan Pak Adi. Ini kami mau nanya.
Mohon maaf Bapak, tolong sholat TV-nya dikecilkan lebih dahulu Bapak. Mohon dikecilkan sholat televisinya lebih dahulu. Dan Bapak cukup menyimak melalui telepon dari pertanyaan yang Bapak ingin sampaikan. Silakan Pak.
Bagaimana Pak Ustaz? Kalau seorang perempuan sembahyang berjamaah di masjid, mengikuti jemaah, bagaimana dengan yang kalau yang tidak sembahyang di masjid, dia di rumah, apakah tetap doanya sembahyang Jumat atau sembahyang Zuhur?
Ini untuk sholat Jumat, Pak ya?
Iya.
Oh, sholat Jumat bagi wanita, Pak ya? Apakah di
wanita ataupun pria lah, kalau misalnya dia tidak dapat, mungkin dia sakit.
Oh, baik, baik. Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya Pak. Adi, ya.
Ya. Ayo Pak, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Orang yang tidak mendapatkan sholat Jumat, tapi ia sholat di rumah berupa wanita karena tidak diwajibkan, atau laki-laki yang sakit karena ada udzur, maka pada waktu itu dia sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat Jumat itu disyaratkan harus berjamaah. Ya. Maka karena syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak diperkenankan dia untuk sholat Jumat. Jadi, ya, yang namanya sholat Jumat itu, ya, sebagaimana kita ketahui, itu harus berjamaah di masjid. Bahkan terjadi perselisihan para ulama tentang jumlah paling sedikit. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan yang lainnya. Nah, syarat ini harus dipenuhi tentunya. Adanya khutbah Jumat dan yang lainnya. Dan itu tidak mungkin dilakukan di rumah. Maka mereka yang punya udzur, ya berupa anak-anak yang tidak wajib Jumatan, atau wanita yang tidak wajib Jumatan, atau laki-laki yang punya udzur yang tidak bisa Jumatan, maka para ulama semua berkata dia wajib mengganti dengan zuhur. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikianlah jawaban untuk Pak Adi di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan dapat difahami apa yang telah disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan dapat mudah diamalkan apa yang telah Bapak simak ilmunya. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di Flores. Bagaimanakah cara kita berdoa agar Allah menerima doa kita, dan benarkah kalau kita diuji oleh Allah berarti Allah mencintai kita, Ustaz? Silakan Ustaz.
Bagaimana supaya
bagaimanakah cara kita berdoa agar doa kita diterima oleh Allah, iya, dan benarkah kalau kita diuji oleh Allah berarti Allah mencintai kita, Ustaz?
Pertama yang harus diketahui bahwa doa seorang muslim itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satupun doa muslim yang tidak didengar oleh Allah, dan tidak ada ya doa seorang muslim yang tidak dikabulkan oleh Allah. Namun kata Rasulullah SAW, tata cara pengabulan Allah itu dengan salah satu dari tiga. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad sebutkan, ya, Allah mengabulkan doa seorang hamba dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, Allah berikan apa yang dia minta. Atau yang kedua, Allah ya simpan di dalam surga. Atau yang ketiga, Allah selamatkan ia dari mara bahaya. Nah, ini salah satu pengijabahan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi semua doa seorang mukmin itu pasti diijabah pada asalnya. Tapi harus kita ketahui bahwa pengijabahan doa seorang hamba itu dengan salah satu dari tiga tadi. Iya. Nah, ketika misalnya kita tidak diijabah oleh Allah, kenapa? Allah tahu kalau diijabah itu mudarat buat kita. Maka Allah simpan di surga. Tetap Allah mengijabahnya. Yang kedua yang harus diketahui, Pak. Di sana ada penghalang-penghalang yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Apa itu penghalangnya? Yang pertama, makan makanan yang haram. Sebagaimana Rasul sabda, "Dzakara ar-rajul asy'atha akbar ya yutilu safar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab." Ya, "Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana istajabu lah," kata Rasulullah. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang rambutnya kusut, berdebu, jauh perjalanannya. Dia mengangkat kedua tangannya, berkata, "Ya Rabb, Ya Rabb." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi yang dari yang haram. Bagaimana akan dijabah doanya, kata Rasulullah. Maka ini ada penghalangnya. Apa itu makanan yang haram? Yang kedua, yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Yaitu yang kita meminta tergesa-gesa. Tergesa-gesa minta segera diijabah. Kata Rasulullah, "Yustajabu li ahadikum ma lam yastajil." Ya, senantiasa akan diijabah doa seseorang dari kalian selama tidak tergesa-gesa. Kalau dia tergesa-gesa, "Ya Allah cepetan, ya Allah cepetan. Pokoknya kalau enggak 3 hari ini, Allah, saya pokoknya enggak mau lagi deh naatin kamu." Wah, ini bahaya. Orang seperti ini tidak akan diijabah. Karena Allah yang Maha tahu kapan saat ijabah yang paling tepat. Yang ketiga, ya, yang menyebabkan doa kita tidak diijabah apa? Kita berdoa tapi hati kita lalai. Kita berdoa, "Ya Allah," tapi hati kita entah pergi kemana. Lalai hati kita. Maka yang seperti ini kata Rasulullah pun juga tidak diijabah. Yang keempat, yaitu hati kita tidak lagi mengingkari kemungkaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, apabila tersebar maksiat di suatu kaum sementara mereka mampu untuk mengingkarinya, maka Allah akan ratakan azab kepada mereka semuanya. Dan ketika mereka berdoa, Allah sudah tidak lagi memperkenankan doa mereka lagi. Masya Allah. Beliau juga bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf nahi munkar. Walaupun tentunya dengan cara yang benar. Atau Allah akan ratakan azab kepada kalian semua. Kemudian kalian pun berdoa kepada Allah, Allah tidak lagi memperkenankan doa-doa kalian. Makanya, ya, harus ada amar ma'ruf nahi munkar di antara kita. Ya, amar ma'ruf bukan dengan sikap arogan, bukan. Tapi dengan lemah lembut, dengan kesabaran. Berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Berusaha untuk mengingkari kemungkaran dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Bila itu kita lakukan, maka Allah tahan azab. Dan doa kita pun akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ya hal-hal yang bisa menghalangi doa kita. Ya, Allahu a'lam. Nah,
Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk pendengar kita di Flores melalui pesan singkatnya yang telah dikirimkan. Untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Yasin di Papua. Ustaz, saya memiliki seorang teman yang berencana akan meletakkan batu pertama, lalu hendak menanamkan kepala kambing di letakkan batu pertama. Bagaimanakah hukumnya sholat di musola tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Yang jelas, menanam kepala kambing dengan keyakinan tertentu termasuk syirik besar. Iya. Katanya untuk menolak bala ataupun yang lain. Ini jelas menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah sabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian diletakkan batu pertama. Disembelih di situ, kambing, kemudian di kepalanya di tanah. Bolehkah kita sholat di musola seperti itu? Saya tidak tahu. Boleh atau tidaknya Allah wa'ala.
Nah, izakallah karen set, atau jawabannya set. Khotbah Islam azanillahu wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon di line telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, dipersilakan untuk yang berikutnya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, tolong dikecilkan suara televisi ataupun radionya karena ya. Ya, silakan.
Dengan siapa, Pak? Ya, saya dengan Muhammad Ihsan.
Di mana, Bapak?
Saya di Jepang.
Silakan Pak.
Ya, saya mau tanya ini pendapat dari Ustaz antara umrah dengan nikah mana yang lebih kita dahulukan?
Iya. Cukup Pak. Antum di Jepang Pak?
Iya.
Masya Allah. Lihat streaming berarti teleponnya ya?
Iya, ini saya lewat apa namanya, ada satu aplikasi jadi bisa telepon langsung keluar gitu.
Masyaallah. Barakallahu fik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya,
jazakallah
khair. Barakallahu fik. Ya, silakan. Ya. Ya, akhi, dahulukan nikah, apalagi antum tinggal di Jepang. Ya. Dan sudah maklum bagaimana fitnah di Jepang itu dahsyat sekali. Ya. Yang namanya fitnah wanita, fitnah syahwat, ini harus kita dahulukan untuk mencegahnya dari diri kita. Kenapa? Karena itu bisa merusak agama kita, bisa memberikan mudarat untuk diri kita. Maka menikahlah dulu. Ya. Nabi SAW sabda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Jadi, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah. Maka yang bagusnya antum menikah dulu. Insya Allah dengan pernikahan Allah berikan kepada antum keluasan rezeki. Allah berfirman, iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka fakir miskin, Allah akan kayakan dengan karunia-Nya. Kata para ulama, menikah itu membuka pintu rezeki. Ya, jadi jangan khawatir, insya Allah antum setelah menikah antum bisa umroh dengan istri antum. Allah luaskan rezeki antum biiznillah. Yang penting bagaimana antum sekarang menamangi diri antum dari maksiat, dari syahwat yang sangat luar biasa dahsyat di zaman seperti ini. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Muhammad Ihsan, Muhammad Ihsan yang berada di Jepang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menjaga beliau di sana. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Untuk itu kami akan kembali membuka pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021 823 6543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Baik, terputus. Kami tunggu kembali untuk yang berikutnya di layanan telepon 021 823 6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tolong dikecilkan suara televisinya, oh, Ibu. Dan cukup menyimak melalui telepon saja, Ibu.
Ya.
Ya, silakan, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana?
Dari Ibu Istifah dari Pekanbaru.
Ibu Istifah di Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, silakan, ya. Ibu.
Saya ingin tanya Ustaz. Semasa suami saya hidup, saya selalu bertengkar dengan dia karena dia berselingkuh gitu. Setiap
Baik, Ibu, mohon maaf terputus.
Iya.
Ya. Mungkin pertanyaannya apakah ya, dilakukan apa yang dilakukan sebagai ini
sebenarnya? Iya. Ibu, ya. Qadarullah, Ibu menyebutkan aib suami Ibu di radio. Sangat tidak baik, Bu, ya. Karena aib-aib suami ibu yang sudah meninggal cukuplah sudah. Dia sudah mendapatkan balasannya di kuburan. Adapun kemudian disebut, ya yang lebih bagusnya ibu tadi lewat jalur pribadi saja. Adapun di radio semua orang dengar, sehingga akhirnya semua orang mendengar aib suami ibu. Itu sangat tidak bagus, Bu. Iya. Tentu ibu banyak segera istighfar. Nama ibu istighfar kan, masya Allah. Maka banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan yang kedua, doakan suami ibu supaya Allah memaafkan dia, supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan. Ya, dan senantiasa kita bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menutupi aib saudara-saudara kita. Saya kira cukup ya yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.